Poljski jezik pripada grupi zapadnoslovenskih jezika. Poljski je službeni jezik u Republici Poljskoj. Govori ga oko 39 miliona ljudi u Poljskoj i još oko 2 miliona u zemljama istočne Evrope i Severne Amerike. Postoje velike zajednice govornika poljskog u Belorusiji, Kanadi, Nemačkoj, Velikoj Britaniji i tako dalje. Kurs poljskog jezika u školi stranih jezika Akademije Oxford namenjen je polaznicima koji žele da uče strane jezike iz hobija ili planiraju da žive i rade u Poljskoj. Kurs poljskog jezika se bazira na konverzaciji i brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurs poljskog jezika može biti grupni ili individualni, online ili ubrzani.